Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Gordana Sandić Hadžihasanović i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija. Vijesti danas za petak 18. novembar ili studeni 2011. Ured visokog predstavnika izrazio zabrinutost zbog neuspjeha jučerašnjeg sastanka o formiranju vijeća ministara. U Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine javna rasprava povodom zahtjeva Sulejmana Tihića za ocjenu ustavnosti zakona o statusu državne imovine na području Republike Srpske.
To je direktno zadiranje u suverenitet i teritorijalni integritet Bosne i Hercegovine. Znači da jedan entitet uzima imovinu koja je po svom samom nazivu imovina države.
Po nalogu tužilaštva Bosne i Hercegovine uhapšena braća Šaban i Elvir Čelibašić, osumnjičeni za ratni zločin nad Srbima u Turbetu kod Travnika. Službenici MUP-a Tuzlanskog kantona na 36 lokacija u 6 opština uhapsili 23 kriminalca. Najavljene izmjene zakona o unutrašnjim poslovima federacije i nekoliko kantona doživjele žestoke kritike.
Samim tim što se oduzima nezavisnost komisiji koja bira komesara policije, već se on bira putem komisija koje su sastavljene od političkih stranaka, može dovesti do direktnog političkog utjecaja na rad policije.
Hiljade demonstranata okupilo se danas na glavnom trgu u Kairu, protestujući protiv prijedloga ustavnih promjena. Uhapšena bivša predsjednica Filipina Gloria Arroyo. Snažna oluja praćena tornadima odnijela najmanje 6 života na jugoistoku Sjedinjenih Američkih Država. To su bili naslovi vijesti dana, a opširniji pregled pripremila Mirna Sadiković.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Ured visokog predstavnika je sa ozbiljnom zabrinutošću konstatovao da 6 stranačkih lidera na jučerašnjem sastanku nisu uspjela da prevaziđu razlike koje postoje između njih i finaliziraju sporazum oko formiranja vijeća ministara. OHR danas apelira na 6 stranačkih lidera da nastave s razgovorima u cilju pronalaženja rješenja koje će omogućiti formiranje novog vijeća ministara, koje će raditi kao jedinstveno tijelo u interesu građana i rješavati pitanja koja ih najviše muče, zapošljavanje, usluge i korupcija. U Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine održana je javna rasprava povodom zahtjeva zamjenika predsjedavajućeg Doma naroda parlamenta Bosne i Hercegovine Sulejmana Tihića za ocjenu ustavnosti zakona o statusu državne imovine koja se nalazi na teritoriji Republike Srpske i pod zabranom je raspolaganja. Braća Šaban i Elvir Čelibašić uhapšeni su u sumnju da su počinili ratni zločin protiv civilnog stanovništva u mjestu Turbe, općina Travnik, krajem 92. godine, naveli su iz tužilaštva Bosne i Hercegovine. Državno tužilaštvo sumnjiči Šabana i Elvira Čelibašića da su lično sudjelovali u ubistvu dvije osobe srpske nacionalnosti. Braću Čelibašić uhapsili su policijski službenici Državne agencije za istrage i zaštitu SIPA na području Travnika. Agencija za istrage i zaštitu Bosne i Hercegovine preuzela je od policije u Kalesiji 6 mlađih muškaraca iz Afganistana kao i turskog državljanina koji je vozio teretni kamion. Saopšteno je danas iz Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona. Policija je utvrdila da kod sebe nemaju identifikacione dokumente. U protekla 24 sata službenici Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona obavili su 38 pretresa na 36 lokacija u 6 opština kantona i tom prilikom uhapsili 23 osobe koje se sumnjiče za kriminal. Riječ je o osobama koje su odranije poznate policijskim službenicima i koje su već osuđivane za krivična djela razbojništva i teške krađe. Za osmoricu je predložen pritvor. Dok mašinovođe željeznica Republike Srpske čekaju dogovor o zahtjevima zbog kojih su još 10. oktobra obustavili rad, uprava tog preduzeća saopštila je danas da će angažovati mašinovođe iz Srbije. Očekuje se dolazak prve grupe mašinovođa iz Srbije, stoji u saopštenju uprave željeznica Republike Srpske. U požaru koji je rano jutros izbio u jednom od proizvodnih pogona preduzeća Mozaik iz Čelinca izgorio je objekat pilane, čime je pričinjena velika materijalna šteta. Pod geslom Hrabri ljudi Hrvatska je danas obilježila 20. obljetnicu stradanja Vukovara i njegovih građana 91. godine. U bici za Vukovar poginulo je i nestalo oko 3600 ljudi. U povodu 20. godišnjice Vukovar su posjetili i mladi iz Srbije i obišli spomen obilježja. Hiljade demonstranata okupilo se danas na trgu Tahrir u Kairu, protestujući protiv prijedloga ustavnih promjena koje su predložile vlade i tražeći da vojska preda vlast civilnoj vladi. Bivša predsjednica Filipina Gloria Arroyo uhapšena je danas pod optužbom da je počinila prevaru na izborima za sastav Senata 2007. godine. Tužilaštvo tvrdi da je izvršila nezakonit uticaj da bi jedan od njenih pristalica dobio mjesto u Senatu. Za krivično djelo koje joj se stavlja na teret predviđena je kazna do 40 godina zatvora. Snažna oluja praćena tornadima odnijela je 6 života na jugoistoku Sjedinjenih Američkih Država, dok je veći broj ljudi ozlijeđen, javili su američki mediji. 8 osoba, od kojih jedna žena, ubijeno je, a 13 ranjeno u napadima u kojima su gađane kuće jednog policajca i 3 džamije u regiji zapadno od Bagdada, saopštila je policija.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Sada, poštovani slušalci, riječ imaju naši reporteri. Ustavni sud Bosne i Hercegovine počeo je raspravu u plenarnom sazivu povodom zahtjeva zamjenika predsjedavajućeg Doma naroda parlamenta Bosne i Hercegovine Sulejmana Tihića. On je tražio ocjenu ustavnosti zakona o statusu državne imovine koja se nalazi na teritoriji Republike Srpske i pod zabranom je raspolaganja. O dosadašnjem toku rasprave informiše Milad Obradović.
Godine 2005. visoki predstavnik PDŽ-om donio je državne i entitetske zakone kojima se privremeno zabranjuje raspolaganje državnom imovinom. U decembru prošle godine Narodna skupština Republike Srpske pak usvaja zakon o statusu državne imovine koja se nalazi na teritoriji tog entiteta i pod zabranom je raspolaganja. Visoki predstavnik Valentin Incko potom u januaru suspenduje ovaj zakon kada i Sulejman Tihić podnosi zahtjev Ustavnom sudu za ocjenu njegove ustavnosti. Alma Čolo, predstavnica Sulejmana Tihića, na javnoj raspravi u Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine iznijela je stav o spornom zakonu.
Tim zakonom ona omogućava da se cjelokupna državna imovina koja se nalazi na teritoriji tog entiteta uknjiži u korist Republike Srpske. To je direktno zadiranje u suverenitet i teritorijalni integritet Bosne i Hercegovine. Znači da jedan entitet uzima imovinu koja je po svom samom nazivu imovina države.
U odbrani spornog zakona Dragan Spasojević, pomoćnik ministra pravde Republike Srpske, kaže da se ustavni osnov zakona nalazi u Ustavu Republike Srpske, te da bi se izuzimanjem državne svojine sa tog entiteta umanjio i teritorij Republike Srpske.
Bilo kakav novi prenos na zajedničke institucije značio bi stvaranje takozvanih, po meni, eksteritorijalnih mjesta, dakle dobijate određene nekretnine unutar teritorije Republike Srpske na kojima ne možete vršiti faktičku vlast.
Predsjednik Komisije za državnu imovinu Zvonimir Kutleša, odgovarajući na pitanja sudija Ustavnog suda BiH, više puta je kazao da pitanje državne imovine još uvijek nije riješeno i to traje od 2004. kada je formirana komisija sa zadatkom da izradi nacrt zakona o državnoj imovini.
Kako bi se moglo znati ko je titular, ko je vlasnik, šta kome je pripadao te mase koja se zove državna imovina, i tamo je precizno i definirano i određeno da treba donijeti kriterije za raspodjelu te imovine na niže razine vlasti. Nakon usvajanja tog zakona bit će jasno ko je vlasnik te imovine, ko je titular.
Kada će Ustavni sud Bosne i Hercegovine donijeti odluku o ustavnosti zakona o statusu državne imovine koja se nalazi na teritoriji Republike Srpske i pod zabranom je raspolaganja, u ovom trenutku nije poznato. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milad Obradović.
Najavljene izmjene zakona o unutrašnjim poslovima federacije i nekoliko kantona doživjele su žestoke kritike kako struke, tako i nevladinih organizacija, ali i predstavnika međunarodne zajednice. Prevladava mišljenje kako se time u rad policije pokušava uvesti politička kontrola, što bi za posljedicu između ostalog imalo i opstrukciju pojedinih istraga. Pred poslanicima Skupštine kantona Sarajevo nacrt zakona će se naći naredne sedmice, pripremila Dženana Halimović.
Iako je prvobitna namjera predlagača bila zakon o unutrašnjim poslovima usvojiti po hitnom postupku, i u Federaciji Bosne i Hercegovine i u kantonu Sarajevo ići će se u redovnu proceduru. Ovaj nacrt doživio žastoke kritike kako policijskih čelnika, tako i nevladinih organizacija, jer se njime tvrde želi uspostaviti politička kontrola nad operativnim radom policije, čime bi bila narušena njena nezavisnost. Posljednji ministar unutrašnjih poslova koji je imao operativnu nadležnost u kantonu Sarajevo, Nermin Pećanac, danas predsjednik Socijaldemokratske unije Bosne i Hercegovine, kaže kako neće podržati izmjene jer one vode zaštiti miljenika političkih struktura ili samih političara.
Uđe li politika u ministarstvo unutrašnjih poslova, već je ušla u pravosuđe, imat ćemo istrage, ko što ih već imamo sada u pravosuđu, uzmite Dodikova zgrada, uzmite reket SDP-a, već imamo zaustavljene tu istrage, onda ćemo imati zaustavljene te istrage koje se vode protiv ljudi koji pripadaju, su bliski ljudima, odnosno strankama koje su na vlasti, što je nedopustivo.
Na njegovu štetnost upozorio je i Transparency International Bosne i Hercegovine, glasnogovornica Ivana Korajlić.
Samim tim što se oduzima nezavisnost komisiji koja bira komesara policije, već se on bira putem komisija koje su sastavljene od političkih stranaka, može dovesti do direktnog političkog uticaja na rad policije, može dovesti u pitanje potpunu nezavisnost i objektivnost rada policije.
Mada su u kantonu Sarajevo za ovaj zakon digli ruku i ministri iz stranke Demokratske akcije, potpredsjednik stranke Šemsudin Mehmedović najavio je kako u ovakvom obliku neće proći.
Nismo zato da ministri budu ikebane, ali nismo zato ni da bilo koji ministar može telefonom da naređuje bilo kojim komesarom, niti da je komesar odgovoran ministru.
I visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Valentin Incko izrazio je zabrinutost zbog najavljenih izmjena, a pismom je reagovao i šef delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini Peter Sorensen, naglasivši kako je delegacija tražila od Generalne direkcije za unutrašnje poslove da napravi detaljnu analizu predloženih izmjena oba zakona. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Misli slobodno.
Slušaj Radio Slobodna Evropa.
U Sarajevu je održana završna konferencija o jačanju kapaciteta Ureda koordinatora za reformu javne uprave. Cilj reforme je, kako su rekli učesnici, stvaranje onakve uprave koja bi građanima i preduzetnicima nudila kvalitetnije usluge, bila efikasnija i transparentnija. Cijeli projekat finansira Evropska unija, informiše Dženana Karabegović.
Semiha Borovac, državna koordinatorica za reformu javne uprave, kaže da je tokom proteklih nekoliko godina urađeno dosta na provedbi reforme javne uprave. Najznačajnijim Borovac ocjenjuje unapređenje rada administracije.
U organima uprave na svim nivoima, dokle doseže ova reforma, imamo jedan značajan pomak u obrazovanju administracije.
Predsjednik vlade Federacije BiH Nermin Nikšić.
Rad na profesionalnosti, odgovornosti, političkoj nezavisnosti, efikasnosti, ekonomičnosti uprave nije posao koji se može završiti tako lako i brzo. Sasvim izvjesno da nam osim toga treba i malo promjena svijesti u administraciji.
Jedan od ciljeva reforme javne uprave u Bosni i Hercegovini je da zaposleni u administraciji na svim nivoima nude kvalitetnije usluge građanima, budu transparentniji i efikasniji. Lejla Rešić, ministrica uprave i lokalne samouprave Republike Srpske, o tome kaže.
Mislim da smo zaista na dobrom putu da edukaciju i promjenu svijesti kod državnih službenika zaista podignemo na jedan nivo.
Brano Jovičić, predstavnik vlade Brčko distrikta.
U prvom redu možemo govoriti da smo kroz ovaj proces dobili jednu potpuno organizovanu javnu upravu u Brčko distriktu, potpuno funkcionalnu vladu, direkciju za financije, fondove, javno preduzeće.
Projekat reforme javne uprave u BiH finansira Evropska unija. Do sada je odobreno 14 projekata u koje je uloženo oko 9,5 miliona maraka. Renzo Davidi, zamjenik šefa delegacije Evropske unije u BiH, navodi da je reforma javne uprave ključni prioritet evropskog partnerstva. Reforma javne uprave posebno je značajna za zemlje čiji je cilj priključenje Evropskoj uniji. To jeste dugotrajan proces, ali je potrebno uložiti napor na njenoj koordinaciji kako bi dostigla evropske standarde. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
A u Banja Luci je održan sastanak na kojem su predstavnici Ministarstva za izbjeglice i ljudska prava Bosne i Hercegovine i Ministarstva Republike Srpske razgovarali sa predstavnicima vlade Hrvatske o procesu povratka i stambenog zbrinjavanja izbjeglica iz ove zemlje, zabilježio Milorad Milojević.
Današnji sastanak u Banja Luci organizovan je kako bi se učesnici upoznali sa regionalnim projektom povratka i nedavno ministarskom konferencijom u Beogradu. U Bosni i Hercegovini tim projektom bi trebalo da bude obuhvaćeno oko 5400 porodica. Pomoćnik ministra za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine, Mario Nenadić.
Našoj listi, odnosno u okviru naših prioriteta, jesu povratnici iz Srbije i Hrvatske. Naravno, oni koji žele da se vrate u Bosnu i Hercegovinu jesu osobe koje su raseljene, izbjegle iz Republike Hrvatske. Tu imamo 600 obitelji. Polovina od njih su bivši nositelji stanarskog prava i drugi koji žive u neuređenim i neriješenim uvjetima u Bosni i Hercegovini.
Državni sekretar u Ministarstvu regionalnog razvoja, šumarstva i vodoprivrede Republike Hrvatske Stanko Janić rekao je da je Hrvatska intenzivirala regionalne aktivnosti na promovisanju poziva za stambeno zbrinjavanje, te da će rok za prijavu biti produžen do aprila kada bi trebala da bude održana i međunarodna donatorska konferencija o povratku.
Predviđeno je za bivše nositeljsko prava imaju mogućnost dobiti stan u najam, kasnije ga i kupiti ukoliko to žele kupiti po kvadraturi uvjetovanoj sadašnje stanje obitelji, znači 35 kvadrata za jednog člana obitelji i po 10 kvadrata za svakog sljedećeg.
Učesnici sastanka rekli su da bi regionalnim projektom povratka u Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj, Srbiji i Crnoj Gori trebao da bude trajno riješen problem za oko 70.000 izbjeglica. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
A sada još jedno podsjećanje na vijesti dana. Ured visokog predstavnika izrazio zabrinutost zbog neuspjeha jučerašnjeg sastanka o formiranju Vijeća ministara Bosne i Hercegovine. U Ustavnom sudu javna rasprava povodom zahtjeva Sulejmana Tihića za ocjenu ustavnosti zakona o statusu državne imovine na području Republike Srpske. Po nalogu tužilaštva Bosne i Hercegovine uhapšena braća Šaban i Elvir Đelibašić, osumnjičeni za ratni zločin nad Srbima u Turbetu kod Travnika. Službenici MUP-a Tuzlanskog kantona na 36 lokacija u 6 opština uhapsili 23 kriminalca. Hiljade demonstranata okupilo se danas na glavnom trgu u Kairu, protestujući protiv prijedloga ustavnih promjena. Uhapšena bivša predsjednica Filipina Gloria Arroyo, snažna oluja, odnijela najmanje 6 života na jugoistoku Sjedinjenih Američkih Država. U Bosni i Hercegovini sutra sunčano, temperature od 8 do 13, na jugu od 13 do 16 stepeni.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Do kraja emisije, pored ostalog, možete čuti poražavajući podaci o predškolskom obrazovanju djece u Bosni i Hercegovini.
Čak i zemlje koje se smatraju daleko manje razvijenim od Bosne i Hercegovine, kao što su Vijetnam i Etiopija, imaju veću stopu obuhvaćenosti predškolskim odgojem i obrazovanjem od naše zemlje.
Večeras u Sarajevskoj Zetri koncert Đorđa Balaševića.
Pošto je Sarajevo drugačije od drugih gradova, očekujem da bi taj koncert mogao, ako počne u 8, da se završi sljedećeg dana, posle ponoći.
Prije najavljenih tema još nekoliko aktuelnih izvještaja. U haškom procesu protiv Radovana Karadžića nastavljeno je opsežno svjedočenje Juana Brauna, vojnog stručnjaka koji je napravio ekspertski izvještaj o stvaranju vojske Republike Srpske. Ovo suđenje, kao i obično, prati Goran Jungwirth.
Brojni vojni dokumenti prvog krajiškog korpusa VRS-a koji je nastao od petog korpusa JNA prema vojnom stručnjaku Braunu potvrđuju direktno provođenje direktiva Srpske demokratske stranke. Svoje zaključke Braun je potkrijepio nizom dokumenata civilnih vlasti bosanskih Srba, kriznih štabova te vojnim i policijskim arhivama o akcijama koje su u optužnici označene kao početak rata te etničkog čišćenja. Riječima sudskog prevoditelja.
Mislim da je prvo bilo rečeno da će samo policija sudjelovati u tim operacijama. Međutim, nakon toga govori se o tome da će u tome sudjelovati i vojska i policija i zaista iz dokumenata koje sam vidio može se zaključiti da je vojska sudjelovala i u tome. Krajiški korpus izveo je više operacija razoružavanja paravojnih snaga, tako su to oni nazvali, u Sanskom mostu, Kotor Varoši, Ključu i na drugim mjestima.
Svjedok Braun je kao primjer naveo ubojstvo na Koričanskim stijenama kada je pogubljeno oko 200 bošnjačkih muškaraca. Pritom je pročitao dio izvještaja prvog krajiškog korpusa VRS-a koji to potvrđuje.
Ovo je samo sažetak onog što se dogodilo. Ta akcija izazvala indignaciju ne samo među građanima, nego i među vojnicima prvog krajiškog korpusa. Tamna mrlja koja je napravljena nije imala podršku, a sva je sreća što o tome nije detaljnije saznala međunarodna javnost.
Tijekom unakrsnog ispitivanja, optuženi Karadžić je želio umanjiti vjerodostojnost svjedoka Brauna kao vojnog analitičara haškog tužiteljstva. Za radio Slobodna Evropa, Goran Jungwirth.
Nakon što je ustanovljeno da je dojava o bombi u Zagrebačkom županijskom sudu bila lažna, nastavljeno je suđenje bivšem hrvatskom premijeru Ivi Sanaderu po spojenoj optužnici za ratno profiterstvo i za primanje mita. Iz Zagreba se javlja naš dopisnik Enis Zebić.
Sat vremena prije zakazanog ročišta na suđenju Ivi Sanaderu netko je telefonom dojavio kako je u zgradi županijskog suda u središtu Zagreba bomba. Na sreću, dojava je bila lažna, kaže za naš radio policijski službenik za odnose s javnošću Zlatko Ancić.
Provedeni protok eksplozijskim pregledom, na sreću eksplozivna naprava nije pronađena, a za anonimnim dojaviteljem intenzivno tragamo.
Neslužbeno doznajemo kako se lažna dojava o bombi ni na koji način ne povezuje sa suđenjem bivšem hrvatskom premijeru za uzimanje provizije i mita. Kako su dva postupka spojena, Sanadera se u jednom postupku sudi i za uzimanje provizije na kredit Hypo banke Hrvatskoj 95. i za uzimanje 10 milijuna eura mita od mađarske naftne kompanije MOL, kako bi on osigurao da hrvatska vlada Mađarima prepusti upravljačka prava u hrvatskoj naftnoj kompaniji INA, iako Mađari u njoj nemaju većinski paket dionica. U dijelu postupka INA-MOL, usprkos protivljenju Sanaderovih branitelja, sud je danas kao legitiman dokaz prihvatio videozapis sigurnosne kamere iz jednog zagrebačkog restorana, gdje se vide Sanader i bivši šef mađarske naftne kompanije MOL, Zsolt Hernadi, s kojim je Sanader prema optužnici dogovorio cijeli posao. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Uoči 20. novembra Svjetskog dana djeteta, ombudsmeni Bosne i Hercegovine objavili su analizu o pravima djece u predškolskom odgoju i obrazovanju. Rezultati su poražavajući, prenosi Žana Kovačević.
Samo oko 12% djece u Bosni i Hercegovini pohađa predškolsko obrazovanje, što je daleko iza prosjeka zemalja u razvoju, poput Etiopije i Vijetnama, stoji u posljednjem izvještaju ombudsmena Bosne i Hercegovine. Ovaj procenat je gotovo zanemarljiv u ruralnim sredinama, a diskriminisana su i djeca iz ugroženih grupa koja žive u siromaštvu te manjinskih grupa. Obavezno predškolsko obrazovanje za svu djecu utvrđeno je okvirnim zakonom iz 2007. godine, koji se ne primjenjuje u potpunosti, kaže ombudsmen BiH Jasminka Džumhur.
Oblast predškolskog obrazovanja i odgoja je najviše zapostavljen nivo obrazovanja u Bosni i Hercegovini. Bosna i Hercegovina ima gotovo najniži koeficijent pokrivenosti predškolskim odgojem i obrazovanjem u Europi. Nejednak tretman djece u oblasti predškolskog obrazovanja, usluge skupe i dostupne uglavnom u urbanim sredinama. Nisu u potpunosti ispoštovani principi utvrđeni okvirnim zakonom i međunarodnim standardima koje bih prihvatila.
Istraživanja su pokazala da su prve godine života ključne za razvoj potencijala svake osobe i predstavljaju vrijeme u kojem su mogućnosti za razvoj otvorene ili zauvijek izgubljene, ističe Andreja Žeračević iz organizacije Save the Children Norway.
U zemljama Europske unije preko 90% djece starije od 3 godine obuhvaćeno predškolskim odgojem i obrazovanjem. Brojke Bosne i Hercegovine su zaista poražavajuće. Od 6 do 13% UNESCO u svojim istraživanjima navodi da je stopa uključenosti u programe predškolskog obrazovanja u zemljama u razvoju procijenjena na 38%. Čak i zemlje koje se smatraju daleko manje razvijenim od Bosne i Hercegovine, kao što su Vijetnam i Etiopija, imaju veću stopu obuhvaćenosti predškolskim odgojem i obrazovanjem od naše zemlje.
Ombudsmani također upozoravaju na diskriminaciju djece u predškolskom odgoju u vrtićima u kojima je uvedena vjeronauka, poput Sarajevskog kantona, gdje sva djeca nemaju jednak pristup pravu na vjersko obrazovanje. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Žana Kovačević.
I u Banja Luci je obilježen Međunarodni dan djeteta, što nam javlja Maja Bjelajac.
Centralna manifestacija obilježavanja Međunarodnog dana djeteta održana je u Banjalučkoj ekonomskoj školi, jer je ova škola imala najbolje rezultate u učenju i vladanju prošle godine. Ombudsman za djecu Republike Srpske Nada Grahovac poručila je da treba promovisati pozitivne primjere, dobre škole i direktore, odgovorne roditelje i dobre učenike. Ona je istakla i značaj dječjeg prava na participaciju.
A radi se o njihovom pravu da izraze svoje mišljenje i da učestvuju u postupcima koji se njih tiču. To ne znači da se udovoljava zahtjevima djeteta, nego da se oni posmatraju s dužnom pažnjom. Uključivanjem djece u procese koji se njih tiču, osposobljavamo ih za samostalne i odgovorne ljude.
Međunarodni dan djeteta prilika je da se ponovo progovori o problemu vršnjačkog nasilja. Nataša Gojković, učenica osnovne škole, Desanka Maksimović.
Nažalost, mnoga pomala, međutim, nasilci posvećaju pažnju tome.
Sunčica Banda iz Banja Lučke ugostiteljske škole.
Trenutno nema nekih sukoba, mada uvijek ima uglavnom neku nasilja, da li to verbalno ili neka druga vrsta, uglavnom ja mislim da je to uvijek prisutno među učenicima.
Ima međutim škola u kojima je vršnjačko nasilje gotovo nepoznata pojava. Direktor ekonomske škole u Banja Luci, Predrag Damjanović, tvrdi da je njegova škola upravo takva.
Mi nemamo mnogo problema te vrste, ali imamo stručnu službu, prije svega pedagog, psiholog, socijalni radnik, i u suradnju sa roditeljima je stručna služba i djelujemo preventivno. Djelo iz preventivno je najbolja borba protiv nasilja u školama.
Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Maja Bjelajac.
Iz svijeta smo danas izdvojili. Sepp Blatter je izjavio kako mu je žao za štetu koju je izazvao svojim kontroverznim izjavama o rasizmu. Predsjednik FIFA u srijedu je izjavio kako se rasna diskriminacija može riješiti jednostavnim rukovanjem. Ostavku nije podnio, pripremila Sabina Čabaravdić.
Ostavku podnijeti ne mogu, a i zašto bih? Povući se ne bi bilo fair.
a i nije u skladu s mojim borbenim duhom, energijom, mojom osobom u cjelini, izjavio je predsjednik Svjetske nogometne organizacije. Boli me ta izjava i još uvijek sam povrijeđena, jer ne mogu razumjeti takve reakcije, kaže jedna 75-godišnja Švicarka. Sepp Blatter, međutim, smatra da je učinio nešto malo nekorektno i da na sve reakcije jedino može izreći žao mi je za ljude koje je to pogodilo. Unatoč brojnim pozivima nogometaša, menadžera i političara u Britaniji da predsjednik mora dati ostavku, Blatter odgovara ne i obrazlaže da će nastaviti svoju borbu protiv rasizma i diskriminacije. Kada ste suočeni s problemom, morate se s njim boriti, kaže predsjednik FIFA i priznaje da mu je žao što je prouzrokovao ozbiljan incident i da duboko žali što je koristio te nesretne riječi. U intervjuu za BBC Blatter je jasno kazao da će svaki igrač koji na terenu bude optužen za rasizam biti odmah izbačen iz igre. Nulta tolerancija, kaže predsjednik FIFA. No, prema stavovima brojnih Britanaca, Sepp očigledno ima dvostruke aršine, jedne prema sebi, posebne za ostale. Njegovi komentari o rasizmu izazvali su zaprepaštenje u Engleskoj. David Beckham kaže, rasizam ne može biti samo pometen pod tepih i ne može se riješiti samo stiskom ruke. David Davis, bivši izvršni direktor Nogometnog saveza, kazao je da bi Blatterovo izvinjenje jedino potpuno maklo priču u stranu.
A dobra vijest iz kulture glasi, direktori i kustosi 50 najuglednijih muzeja svijeta boravili u Sarajevu, zabilježio Zvjezdan Živković.
Članovi Međunarodnog komiteta za muzeje i kolekcije savremene umjetnosti kao vrsni poznavaoci svjetske umjetničke scene ciljano su došli u Bosnu i Hercegovinu da se upoznaju sa ovdašnjom kulturnom produkcijom. Tako je ova organizacija Muzej Arsevi prepoznala kao BH partnera, kaže izvršna direktorica Arsevija Amila Ramović.
Mi smo ponosni da je Arsevi dobio ovu poziciju, ali smo ponosni da su naše kolege isto tako koje su priredile raznovrsne programe prezentacije bosansko-hercegovačke umjetnosti i pokazali da Bosna i Hercegovina itekako ima šta da ponudi u ovim internacionalnim kontaktima.
Članovi komiteta su dobro informisani o činjenicama koje su dovele do zatvaranja umjetničke galerije BiH, jer su prvi na to reagovali. Uputili su peticiju BiH vlastima, kaže kustosica galerije Maja Abdomerović.
Situacija od protekla 2,5 mjeseca koliko je galerija zatvorena nije promijenila ni za trunč.
Inicijatorka posjete Sarajevu Zdenka Badovinac, inače direktorica Moderne galerije iz Slovenije, kaže za Radio Slobodna Evropa da BH vlasti trebaju više raditi na očuvanju, ali i promovisanju ovdašnje kulturne scene.
Svi znamo, svi koji smo u ovoj posjeti, da je cijela kulturna scena u Bosni i Hercegovini u jako teškoj situaciji i da vrlo zavisi od vaše politike da se nešto uradi, da se vaša baština nekako zaštiti, da to ne propadne.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Zvjezdan Živković.
I samo da podsjetimo da Đorđe Balašević ima večeras koncert u sarajevskoj Zetri.
Drago mi je zbog onih klinaca koji su, kad smo svirali Slobodu kretanja, onaj koncert koji je bio 97. negde, oni su sad, znači, 14 godina stariji, što će čuti pesme neke u obliku u kom su trebali da budu snimljene, čini mi se. I zato dolazim u Sarajevo potpuno miran, jer znam da neće razočarati one koji znaju ko je vas, ali znači ko sam ja na kraju pojavio.
Ko će te više voleti, ko će lepše lagati?
U našem smo sarajevskom studiju, Mirna Sadiković podsjeća na najvažnije vijesti.
Agencija za istrage i zaštitu preuzela je od policije u Kalesiji 6 mlađih muškaraca iz Afganistana kao i turskog državljanina koji nisu imali identifikacione dokumente te se pretpostavlja da su ilegalno u Bosni i Hercegovini. Braća Šaban i Elvir Dželilbašić uhapšeni su u sumnju da su počinili ratni zločin protiv civilnog stanovništva u mjestu Turbe općina Travnik krajem 92. godine. Željeznice Republike Srpske saopštile su danas da su angažovale mašinovođe iz Srbije budući da su uposlenici ovog preduzeća već više od mjesec dana u štrajku. U požaru koji je rano jutros izbio u jednom od proizvodnih pogona preduzeća Mozaik iz Čelinca izgorio je objekat pilane čime je pričinjena velika materijalna šteta. Pod geslom Hrabri ljudi Hrvatska danas obilježava 20. obljetnicu stradanja Vukovara i njenih građana 91. godine. Vrijeme sutra u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano. Prije podne u Bosni po kotlinama magla. Jutarnja temperatura od -7 do -1, na jugu od 3 do 10, a najviša dnevna od 8 do 13, a na jugu od 13 do 16 stepeni.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Hvala na povjerenju i ugodno poslijepodne, poštovani slušalci. Želim vam Zoran Mijatović i Gordana Sandić Hadžihasanović.